Vamos a ocuparnos ahora de la actualidad local. Repasamos algunos de los asuntos destacados de la semana de la mano del candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Lugo. Le tenemos al teléfono hoy. Ramón Carballo, ¿qué tal? Saudos e benvido a noso programa.
Bo día, muchas gracias.
Oxe, quero comezar falando dunha noticia que coñecíamos nas últimas horas. O delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro, vende comunicar a comunidade educativa do Colexio do Sagrado Corazón que se a Xunta de Galicia non recibe a licenza para iniciar as obras antes de 10 días, a apertura do novo centro se vai retrasar ata o curso 2021-2022. Unha noticia que seguramente caía como un xarro de auga fría, non?
Sí, é unha moi mala noticia e é unha demostración máis da falta de gestión, da capacidade de entendemento do Concello de Lugo, da administración local ou outras administracións. O que pretende, parece ser, Lara Méndez, é un enfrentamento permanente con cualquier outra administración que non sea do seu signo. Demostrou o goberno do Estado cando non gobernaba o Partido Socialista, sin embargo, agora parece ser que o goberno do Estado, cando menos invirti Lugo, non hai problema ningún. E a Xunta de Galicia, que tiña previsto, hai obras por máis de 22 millóns de euros, xa o denunciou tamén o delegado da Xunta fai moi poucos días, pois siguen sin licencia, sin autorización municipal. E o do Sagrado Corazón pois é alarmante, porque había un compromiso da Xunta de Galicia, que a comunidade educativa, as AMPAs, para facer ese colegio para que estuvera operativo no curso 2020-2021. E vemos, claro, están pasando os plazos, a execución da obra é de ano e medio, máis ou menos, entonces pois non vai dar plazo para, non vai dar tempo a facer esa obra para poder iniciar o curso 2020-2021. Bueno, pois o que demostra é eso, tal vez está bloqueando inversión nesta cidade das administracións e tamén privada, porque facía unha valoración o Grupo Municipal Popular non fai moito, de que podía haber 200 millóns de euros e a iniciativas privadas que poden estar tamén freados por falta de trámite administrativo no Concello. Por lo tanto, eso é alarmante e a nos preocupa moito e, dende logo, se non é de conseguir de dar esa licencia para que empecen as obras, pois mal vamos, mal indicador da gestión e do traballo do grupo de goberno socialista no Concello de Lugo.
Confía vostede en que o goberno local moverá ficha nos próximos días?
A experiencia en ese sentido non é boa, pero bueno, eu creo que diría de ser, porque senón pois vai haber un problema no Sagrado Corazón, porque o colegio está nunhas instalacións que son de Abanca, e Abanca ten o compromiso de que no 2020 van a quedar libres. Por lo tanto, eu creo que pode haber un problema, pero xa digo, a experiencia non é moi alogüera nese sentido, porque hai outra serie de proxectos que levan aí fregados moito máis tempo todavía, porque esta solicitude é de decembro, pero hai obras pendentes, levan 2 anos un solicitude de licencia e non foi concedida. Espero que movan ficha e desexo e fago desde un chamamento ao equipo de goberno que mova ficha e de esa licencia.
Cambiamos de asunto, falamos do programa electoral do Partido Popular para as eleccións municipais. Un programa que se siga a presentar á cidadanía, da que tamén vostedes aproveitan para ir recollendo as súas inquedanzas. Hoxe falamos de urbanismo, se lle parece, señor Carballo. Cal é o modelo de cidade que persiguen os populares para os próximos 4 anos?
Bueno, pois era claro, nosotros estuvemos recollendo iniciativas dos distintos sectores da cidade para diseñar ese modelo de cidade que queremos. Eu, como alcalde, o que vou a facer é diseñar, proxectar un deseño de cidade, un modelo de cidade no seu conxunto. Deixarnos deses parches que levan facendo nos últimos anos o goberno socialista e que deixan a cidade pois sin un plan xeral e conxunto de modelo de cidade. Por lo tanto, o noso diseño é un modelo de cidade en conxunto. É necesario un cambio na xestión e nese diseño de cidade. Temos exemplos recentemente da Plaza da Milagrosa, moi ben o tema da petrolización da Plaza Milagrosa, pero non se fixou un plan conxunto para reorganizar o tráfico, a mobilidade e o diseño da plaza en sí misma, dos medios que van a ser instalados agora, a da un xa pide unha cousa para a plaza. Non, eso ten que ser un diseño conxunto. E que dicir do tema temas de mobilidade, como era o Salón Inés, que había colocado o Piñeiro Padre na ronda da muralla, e todavía hai unha parte, están o Salón Inés, pois quitaron unha parte da ronda do Salón Inés e puñeron na calle Souto Freire, ao lado da antiga cárcel. Bueno, pois quixeron ter un modelo claro de cidade. Pois nosotros o que pretendemos é ese, ter un documento base que sexa, pois, ese proxecto conxunto de cidade, e ter un cronograma de actuacións e intervencións, e ter para cada actuación un presuposto, unha previsión de presuposto que é necesario. Por lo tanto, e dende logo que teríamos que actuar rápidamente en dous pilares fundamentales, en dous documentos básicos, que son o do urbanismo de Lugo, que regulan o urbanismo de Lugo, é o Pexón e o PEPRI. O Pexón, en 20 anos, o goberno socialista non foi quen de aprobar un plan xeral de ordenación de municipal, por lo tanto, todavía hoxe teñen o 5% dese Pexón sin aprobar, e ele é necesario porque está frenando tamén moitas inversións no rural fundamentalmente. Por lo tanto, temos que facer unha revisión, aprobar en primeiro lugar ese 5% e automáticamente empezar unha revisión do planeamento urbanístico, unha estrategia, como dixía antes, global, ordenada, coherente, real e ambiciosa tamén para a cidade, porque en 20 anos, como dixen, non se fixo nada. E o PEPRI, o mismo, urxe actualizar, levan máis de 20 anos sin tocar o PEPRI nada, pois hai que crear, desde logo, nosotros, no noso modelo de cidade, vamos a crear o que é un consorcio do casco histórico. Temos que ter un estudio arqueológico de todo o casco histórico, para cuando alguna actuación vaya a facerse no casco histórico, non se retrase por os estudios arqueológicos. Eso ten que estar feito de tempo. E despois estudiar, desde logo, esas bolsas que temos no casco histórico e poñelas a disposición dos constructores, da iniciativa privada, dos propietarios, para diseñar esas bolsas de suelo, diseñar algo que dé dinamismo ao casco histórico e non vayamos á despoblación total do casco histórico, como le vamos pasando nos últimos tempos. E, ademais, hai instalacións dentro do casco histórico. Non hai prácticamente ni unha sola instalación deportiva. Temos o pabellón da OGE aí sin utilidade. Temos ahora detrás do San Fernando un parque aí e se poden facer instalacións deportivas tamén para dar vida no centro. Por lo tanto, dentro dese modelo de cidade, pois eu creo que tamén nosotros levamos, por decir, como pilares fundamentais, traballar no paseo interior da muralla, o tema da peatonalización, temos que seguir avanzando no tema da peatonalización, e despois o plan de rehabilitación de barrios ou arros, temos que ter ese plan de rehabilitación de barrios para todos os barrios, porque non podemos diferenciar unhos barrios, temos que ter presupostos para todos os barrios. Os barrios teñen que avanzar en conxunto na cidade, e despois xa, bueno, das instalacións necesarias a nivel de manía, da playa fluvial, pois non se fixo nada por ela. Teñen aí bloqueado o tema do Garañón, non se fixo nada, promesas de derribo, promesas de facer zona verde, ni unha cousa, nin outra. O da fábrica de luz é alarmante, parque de energías alternativas do Ceao, e tamén está allí bloqueado. Por lo tanto, ese modelo de cidade conxunta é o que nosotros queremos implantar en Lugo cando gobernamos.
Os políticos se enfrontan hoxe e mañá venres os últimos días da campaña electoral para Xerais deste 28 de abril. Os populares xa celebraron o mitin central aquí na cidade, teñen contacto diario ademais coa cidadanía. Cal é a percepción que teñen do que poida pasar este domingo?
Home, pois a verdade é que ese mitin central que tuvemos das eleccións Xerais pois foi todo un éxito, onde había máis de 1000 persoas, é onde enchemos o auditorio de veterinaria do noso Campos de Lugo, bueno, pois un referente da nosa cidade, o Campos de Lugo, e, bueno, que foi tamén a iniciativa do Partido Popular, a creación do Campus Universitario de Lugo, e que nos últimos anos, pois, este goberno socialista prácticamente estuveron de espaldas ao Campus Universitario, e, de feito, pasamos de prácticamente 12.000 alumnos a 4.000 neste momento. Pero, volvendo ao acto de mitin central, pois, eu creo que ningún outro partido podría encher ese salón de veterinaria nun acto, nun mitin central. Incluso todos os partidos xuntos da oposición, se non serían gente en Chile. Nosotros temos a maquinaria engrasada, levamos moito tempo traballando nos distritos, nos barrios, tendo os distritos organizados. Eso demostrouse nese acto onde pues, fomos en disuntar 1000 personas prácticamente todas da cidade de Lugo, e bueno, de aí salimos as pilas cargadas para estas eleccións xerais e tamén para as municipales, e a xente pues estaba con moita ilusión, porque eu creo que somos quen de conseguir os 3 diputados e 3 senadores que xa tiñemos. Xa no 2011 tuveramos tamén 3 diputados e 3 senadores, e eu creo que a xente pues ten moita ilusión a volver ter ese bon resultado, porque dende logo aí se fixen por todos os intervinos é facer un chamamento, como non, ao voto útil. Hai partidos os cuales xa o demostraron nas eleccións pasadas, poden ter un número de votos, pero de nada sirve se non teñen representación. Polo tanto, a xente que non que queira e non goberna o Partido Socialista, a única alternativa é o Partido Popular, e é Pablo Casado. Polo tanto, eu creo que aí temos que traballar e seguir insistindo que o voto tamén ten que ser útil. A única alternativa ao goberno socialista é o Partido Popular, porque se volve a gobernar Pedro Sánchez, xa sabemos, a integridade de España está en duda, e a crise económica probablemente estamos iniciando xa con estes 9 meses outra crise económica que probablemente sea peor da que nos deixou Zapatero. Por lo tanto, eu creo que temos que apostar por unha alternativa segura, é o Partido Popular, onde demostrou que cando goberna pues crea riqueza, crea empleo, e por lo tanto, bueno, pues eu creo que facemos ese chamamento a apostar polo Partido Popular, e é donde o goberno socialista en estes 9 meses demostrou que non mirou para nada para Lugo, porque ni un solo proxecto novo fixo, pues había en marcha, están paralizados prácticamente todos, veñen a prometer un intermodal donde estén que ter un convenio a Xunta de Galicia, presentan a eles solos sin ter en conta a Xunta de Galicia un modelo de estación intermodal, e xa non la presentaron o ministro Pepe Blanco no seu día, se olvidaron dela, pero xa los acordan dela en procesos electorales. E o que fixeron últimamente, este día volveu a salir na prensa, o do xogado social, o cuarto xogado social, e veo aprobado da Xunta de Galicia, do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, solo tiñan que firmar e darlle o visto bo, pois nin eso, porque nin lles costa o goberno do Estado nin un solo euro, pois denegáronos o cuarto xugado social para Lugo, algo é necesario. Por lo tanto, máis que nunca é necesario pois facer ese cambio de goberno en España, e despois ese cambio de goberno espero que tamén axude a que sea necesario ese cambio que é necesario en Lugo tamén.
Xa queda menos para coñecer os resultados do vindeiro domingo. Don Ramón Carballo, graciñas por estar con nós e moi boa sorte.
Moitas gracias a vostedes. Bo día.